Samala bilize kanta ya Uganda, Right Reverend Dr. Samuel Kazimba Mugalua asabye Parliament okwangu yako okuyisa etteeka erissaawo ensuwa y'ebyobulamu ya bannayuganda bonna bafune obujjanjabi obwegasa awatali kudaaga. Dr. Kazimba abadde akulembeddemu okusaba okwebaza Katonda olw'obulamu bw'omugenzi Meja General Francis Kakirwa abadde amyuka omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ery'okuttaka ategeezezza ky'ebitongole ebimu bisobola okuba abakozi baabyo obujjanjabi obutegereka nga UPDF bwekola. Wabula bannayuganda bangi abawangalira mu mbeera ey'okunyigirizibwa nga tebafuna bujjanjabi bwa mulembe. Okusaba kuno kubadde mu kansi yaawo Saint Cathedral Nakasero. Minisita omubeezi w'ebyokwerinda n'ensonga z'abazirwanako Huda Oleru ategeeza nti minisitule eno kati erina eddwaliro eddene erijjanjaba abajaasi n'abantu abulijjo erisangibwa embuya era n'atendereza emirimu egikoleddwa omugenzi Takirwa. Ku lw'ab'enju y'omugenzi yaliko minisita ow'okukwasisa empisa n'obuntu bulamu Dr. Miriam Atembe akubirizza abakulembeze okulabira ku mugenzi Meja General Takirwa atabadde mu lyake.